Добър ден, драги слушатели! Сърдечни поздрави от мен, Боян Бочев. Надявам се, поредицата «Историята оживява» да ви намира в крепко здраве и бодър дух. В следващите минути ще ви предложим един неочакван разказ за рентгенолог, родолюбец и радетел за туристическото движение в България. Представяме ви доктор Рачо Рачев. Тази пролет се заех с трудната задача да ви разкажа за хижа Фон Фон. Любимо място на поколение столичани и гости на София, което, за съжаление, през 60-те години на 20 век изгаря до основи при пожар. Припомням ви, че Фон Фон се е намирала непосредствено до днешната хижа Панчо Томов, позната още и с името Луничка. Всъщност, Панчо Томов е първата постройка на легендарната Фон Фон, възникнала през 20-те години. Въпросният епизод на «Историята оживява», посветен на хижа Фон Фон, може да чуете в стриминг платформите. Той е възкратичък. Тъй като тогава единствената информация за Витошката хижа ми беше предоставена от столичната библиотека. Въпреки че колегите там не са специализирани в тези туристически теми, успяха да ми помогнат. Но данните, които имах, за съжаление бяха твърде оскъдни. И да ви призная, силно се колебаех дали изобщо да продължа с това предаване. Въпреки всичко, завърших го в края на март. И съдбата беше благосклонна. Имаше смисъл от този епизод на «Историята оживява». На 26 май на промотирания от мен имейл sofia.maimunskoa@bnr.bg получихме следното писмо.
Здравейте! Казвам се Даниела Георгиева от София. Живея с внук на доктор Рачо Рачев, Ясен Марков. Доктор Рачо Рачев е бил председател на фондация Фон Фон и ще ви сканирам още утре документи и снимки и отделно ще ви разкажа каквото знам до този момент. Попаднах на разказа на Боян Бочев за хижа Фон Фон и слушах го и се включвам с малка помощ. Пиша от името на внук му, защото той самия ме е назначил за помощник, защото аз се занимавам с родословията на голямата му рода. С много неща съм се захванала и те първа ще търся в архивите, защото ми е мило и интересно, че живеем отскоро на този адрес, а именно адреса на доктор Рачо Рачев от преди 100 години. Поздрави от прекрасната улица Цар Иван Асен II, номер 6.
Зарадвах се искрено на този хабер. Е, това е смисъла на нашата работа, драги слушатели, когато имаш възможност да попаднеш на такава нечакана находка. И така, побързах да се срещна с Даниела Георгиева и нейното прекрасно семейство. Междувременно, тя ми изпрати безценни документи и снимки. Всички те разкриват духа на времето. Години, в които отлично образовани българи с здрави корени в родната земя правят всичко по силите си България да се модернизира във всяко отношение. Сред тези нови влечения е и осъзнатото организирано планинарско движение. Нашите предшественици ясно са разбрали колко са значими ползите от активния начин на живот сред природата. Основание в края на 19 век Български туристически съюз активно функционира. На Витоша се разширяват и приемат все повече туристи китните хижи Алеко и Кумата. А плановете пред будната българска интелигенция стават все по-обещаващи. Сред тези модерни люде е и доктор Рачо Рачев. Рачо Рачев е роден на 6 август 1902 година в Габрово, в семейството на напредничавите Косио и Райна Рачеви. Рачо расте заедно с двамата си братя и тяхната сестра. Баща му Косио Рачев е учител, автор на едни от първите учебници по география в България. Косио Рачев също е родом от Габрово. Завършва Априлската гимназия в града и Педагогическата гимназия в Казанлък. Посвещава се изцяло на образованието, работи като учител в редица градове и изследва задълбочено предмета география на света. Проучва чуждестранни практики за обучение, част от които прилага за разработване на методика на преподаване. Както споменах, Косио Рачев написва едни от първите учебници по география на български език. Те са за ученици от първи, втори и трети клас на средните училища. През 1910 година излиза Методика на родознанието, а година по-късно издава География в основните училища и други учебници. Те са преиздавани многократно, а по тях са учили десетки поколения българчета. Още за Косьо Рачев слушаме от Даниела Георгиева, съпруга на неговия правнук.
Косьо Рачев, учител географ, който всъщност се оказва, че е доста начетен човек, доста интелигентен, пак доста скромно живеел. С гордост мога да кажа, че е от габровска фамилия. Казвам го с гордост, защото тогава габровска фамилия управлявала, така да се каже, София в Министерския съвет. Не е имало нищо той към Министерството.
Да, сред интелектуалците, но, да, изобщо в Стара София имало много видни представители.
Точно така. Стара София е била с видни представители, габровци и големи хора, големи имена. И се учудвам, че Косьо е бил на страна от цялото това нещо. Скромен човек е бил. Имат от габровската фамилия, нали, сродства и връзка с много известни габровски фамилии, които сега може би не трябва да ги споменавам всичките, но ще подхвърля, за да е по-интересно все пак, защото не са за подценяване. Бих казала, че Иван Родев, който е първият корабостроител в България, който е инженер и който е направил много наистина в тази сфера, и дори мисля, че после е бил и преподавател в Софийския университет, ако не се лъжа. Исках да кажа, че специално Косьо Рачев идва от Габрово по покана на също негов роднина габровец да работи в София като преподавател в Втора мъжка гимназия. Сега не знам точно как се води. Интересното е да се върнем на неговия род, защото като цяло те са от много голям род, който е габровски, родеви. Имат сродства с Чардафон Велики, например. Много близки роднини.
Ето че научихме от какво семейство произлиза рентгенолога и уважаван лекар доктор Рачо Рачев. Разбрахме как расте в една будна среда на родното Габрово. След като завършва училище, Рачо Рачев заминава за Италия. Там изучава рентгенология. Завършва тази специфична специалност с пълно отличие. В Италия обаче доктор Рачев преживява инцидент, който променя живота му и неговия мироглед.
Да кажем и за доктор Рачо Рачев, че неговата любов към природата идва и от нещо, с което е много характерно и се вижда по снимките. Всъщност, още като студент, неговите очи са били изсветлени. Получава една травма и оттам той разбира всъщност каква ценност е природата.
Ами да, доколкото
знам, и какви грижи трябва да се полагат за нея.
Той, докато е следвал като студент в Италия, рентгена може би по някакъв начин го облъчил и той си е малко развалил зрението и по препоръки е трябвало да се разхожда сред природата, да гледа зелено, така знам, нали, такива са разказите, да гледа към зеленото, за да може да му се възстановява и опреснява зрението. Не знам доколко се е възстановявал и опреснявал, но по всички снимки го гледаме и от съвсем млад. Той е ходил с тъмни очила и по този начин ние го различаваме, когато търся примерно снимки в интернет. Аз наистина по този начин го намирам с тъмните очила и е бил и доста симпатичен мъж. Красив, едър, симпатичен мъж, отличаващ се с тези черни очила.
Да. А на Иван Асен е живеел, на сегашната улица Иван Асен.
На сегашната
улица. Той тогава така се е казвала.
Да, и тогава така се е казвала. Нали, има го и като доказателство. Имаме картички и
пощенски
картички за кореспонденция и писма имаме адресирани до този адрес. Освен това, може би по това време съществува и някакъв апертив, забравих да спомена, на този адрес. От срещната улица се води де, апертив Янтра. И много съм търсила и не мога да стигна до тази информация. Кой е този апертив Янтра? Но адресирани са много картички до него. Може би докато му се строи дома, защото той е строен може би за 2-3 години всъщност.
Е, той е цяла кооперация.
Цяла кооперация, да. И до тогава може би са живеели в тази кооперация, където е имало апертив. И на Янтра, така пише Янтра, нищо повече, апертив Янтра. И много ми е интересно, ако някой стар софиянец си спомня
може пък какво, да, или пък е чул
някъде. Или е чул от някъде какво е апертив Янтра, би могъл да сподели и да каже, нали, защото на мен много ми е интересно кой е този апертив Янтра и дали наистина е съществувал като апертив или просто така са го наричали, не знам, нали, нарицателно дали е било.
Доктор Рачо Рачев е един от първите рентгенолози в
това
България.
Знаехме и ние, да.
Неговия кабинет, знае ли се къде
ами,
е практиката на къде е?
Ами, не съм много сигурна, в процес на проучване съм. Главно аз се занимавам с това, неговия правнук в момента е малко така, нали, озадачен от моя интерес. Но аз, да, намерих и къде е работил. Реално води се и на адреса, който съществува и до днес, само че с два номера по-нагоре. Мисля, че нещо като частен кабинет е имал или по-скоро нещо като...
Приемен кабинет.
Приемен кабинет, да. Частни кабинети може би по това време не е имало чак така. Защото стигнах до извода, че той е представител и участник, член на Българския червен кръст, откъдето всъщност и цялото семейство е било тогава, и неговия баща, нали, от доста отдавна. И стигам до извода, че той е бил рентгенолог в болницата на Червен кръст, която сега по информацията, която намирам, нали, тя е само в интернет в момента, тогава е била болница към Пирогов в момента, който е.
Да.
Тогава не знам сега
как...
Да, тогава сега не знам точно как да го нарека, но тогава така е била, нали, тази болница. Неговата сестра също е работила към Червен кръст. Тя е също детски лекар, Дона Лазарова се казва тя. Тя е била женена за професор Иван Лазаров. Също е била към Червен кръст, била е милосърдна сестра, детски лекар. Също има адрес, също съм и намирала адрес и телефон на улицата, която е живяла още като... Мома, дори. След това вече е като женена. Има информация, но просто трябва да се разтърси човек и да търси. Примерно към Червен кръст са участвали цялото семейство. Макар и мнимо, никъде не е било. Аз това го намирам в последствие и то така малко несигурно, естествено, няма документи в интернет. Надявам се, вече ще потърси информация в архивите.
Говорейки за доктор Рачо Рачев и неговата медицинска практика, бих искал да подчертая още нещо важно. Документите, запазени и разчитани от неговото семейство, начело с Даниела Георгиева, говорят за още една страна от характера му. Той е ревностен радетел за създаването и устройването на белодробни диспансери в България. Целта им е борба срещу една от коварните болести в първата половина на 20 век. туберкулозата. Доктор Рачо Рачев изразява своите виждания, като дава конкретни предписания как да бъдат устроени тези белодробни диспансери до най-малък детайл. Заедно с сърцатата си работа, доктор Рачо Рачев се отдава с всички усилия, знания, контакти и възможности и на другата си голяма любов – грижата за българската природа. Стана дума за инцидента, който преживява доктор Рачо Рачев по време на следването си в Италия. Облъчен от рентгенови лъчи, той отрано слага емблематичните си тъмни очила. През 20-те и особено през 30-те години лекарят от Габрово е изключително активен в различни обществено полезни дейности. Препоръката от колеги лекари да прекарва повече време сред природата и да лекува зрението си с зеленина го прави част от ръководството на Витушката хижа Фон-Фон.
По-интересните неща всъщност са в документите за фондация Фон-Фон, където аз не съм се запознавала много така надълбоко с тях, защото всъщност материалът е много огромен и по този начин искам да ви кажа и на вас, че с този материал вие бихте могли да разкажете малко повече за тази фондация, тази хижа, и тази хижа трябва да възкръсне като име, защото паметта я има. И ние се радваме, точно за това разказваме, че паметта на тази хижа и фондация е огромна била и е несравнима. Из цяла България са помагали в строежи с работна ръка. Дори е имало и такива хора, които като доброволци, примерно, даряват магарета, за да се качват нагоре материали, защото всичко е било на ръка. Дърва и камъни
са носили. Финансови средства също са финансови помагали средства, да се отпускат.
Да. Молили са и правителството също, нали? И то е помагало, но хората просто чрез този членски внос те са събирали парите. Може би целогодишно така, нали, като са събирали пари, огромна сума. Може би тогава са се получавали тези благотворителности, които отиват и помагат, примерно, за дострояването на Черпишкия манастир. Това е също, нали, много така важно. Да, защото Черпишкия манастир също има много такава история, която всеки един българин трябва да знае, че най-големия писател, патриарха на нашата литература, там е черпил своите вдъхновения и там повечето големия му живот просто е минал там, радвайки се на природата. И тези хора наистина са защитавали и харесвали природата, уважавали са я. Нали, не че ние днешно време не я уважаваме, но тогава малко повече са уважавали природата.
Изключително показателно за всеотдайността и инициативите на доктор Рачо Рачев е уводната статия за вестник ЕК от 12 юли 1939 година. Това е официалното издание, орган на Фон-Фон България, дружество за изучаване, обикване и опазване на родната природа. На челната страница на ЕК намираме безценна снимка на невръстния, негово царско височество престолонаследник, княз Симеон Търновски, избран за покровител на дружество Фон-Фон България. Но ето най-сетне обращението на председателя, доктор Рачо Рачев, към членовете на Фон-Фон. В него той дава отчет по строежа на голямата сграда на хижата. Отчет по строежа на хижа Фон-Фон. Поканени сте да присъствате на освещаването на една хижа в планината. Тъй както твореца се радва при завършека на своята творба, така и ние се радваме и искаме да споделим тая наша радост с вас. Скромно е тържеството ни, скромно и делото ни, но идеята, творчеството и практическото значение е голямо. Общественото значение на една хижа не подлежи на никаква критика, а строенето при нашата действителност е подвиг. Такъв подвиг и себеотрицание е и строежа на хижа Фон-Фон. Още в 1935 година Общото годишно събрание даде мандат на управителния съвет да отпочне строежа с наличните средства на дружеството от 30 000 лева, като му гласува доверие да сключи и заем в размер до 150 000 лева. С големи усилия и възторг в началото се започна, но наличните средства стигнаха само за основите. 1936 година беше доста тежка и дружеството преживя остра криза, защото ентусиазма е едно, а действителността друго. Тук му е мястото да благодарим на банка Български кредит в лицето на нейния управителен съвет и главен директор, която под гаранцията на нашия почетен член общественика Рашко Маджаров даде първия заем на дружеството. През 1937 година се получи такъв и от Лозенската популярна банка. Като прибавим личните заеми на членове от управителния съвет, също така лични дарения от членове и помощи в Златната книга и други, строежа започва да върви бърже и вече към края на есента на 1937 година в долния етаж на хижата може да се спи. Ето, пред вас е вече готова и обзаведена хижа Фон-Фон. Няма да се спирам в подробности и да ви отекчавам с един педантичен отчет. Строежа на хижа Фон-Фон струва на дружеството кръглата сума 400 000 лева, инвентар и други над 100 000 лева. Така че днеска при една равносметка от първоначалната налична сума 30 000 лева, имаме един имот струващ повече от 500 000 лева. Наистина имаме още задължения към банки и частни лица от около 150 000 лева, но при една готова вече хижа, така добре посещавана и ценена, дружеството не се бои от нищо. И действително, много неща се изискваха, много тормозни се правеше и то от там, откъдето най-малко го очаквахме. Но фон-фоните са добри и лесно прощават. Очаквахме от много места помощ, но не би. Обръщахме се към държавни институти, Софийската община и други места, но винаги удряхме в камък. Това не ни спря, а само временно забави работата ни. Но уния, чието плещи изнесоха голямото дело, не се стреснаха, а с още по-голяма енергия се уловиха за работа и дано нявга каже народа. Дадоха кой какво можа, но създадоха. Сега, когато дружество Фон-Фон е стъпило здраво на краката си и когато е пренесло своята дейност в София и провинцията, то вече смело може да се постави в редицата на уни организации, които се явяват като строители на днешна и утрешна България. Тук му е мястото да благодарим на всички наши приятели и сътрудници за оказаната ни материална и морална помощ. Тяхното име Фон-Фон няма да забрави, а примера им ще бъде насърчение за тия, които творят бъдещето на организацията. Нашата китна и хубава родина заслужава да я обичаме, изучим и пазим. Бъдете добре дошли гости на Фон-Фоните и изживявайте заедно с нас възторга и гордостта на едно завършено дело, което да пребъде. Доктор Рачо Рачев, председател на дружество Фон-Фон, България. Точно от цитирания 8 брой на вестник ЕК научаваме, че на 12 юли 1939 година, Петровден, патронния празник на Фон-Фон е осветена новата хижа на дружеството в Народния парк Витоша. Но дейността на доктор Рачо Рачев в името на опазването и грижата за българската природа не се ограничава до Фон-Фон. Научаваме още от Даниела Георгиева.
Всъщност, той е основател на пещерното дружество през 1929 година. Имам го като доказателство, освен семейната снимка, която я имаме и отзад надписа. Имаме доказателство и като документи, които аз съм ви изпратила, естествено и с неговия подпис. Сега тук Дано да не е много обидно на пещерното дружество, но искам да го упомена, че реално погледнато те трябва да знаят по-стара история, защото в момента имат по-нова история.
Но това пещерно дружество, всъщност ние имаме документи.
Нали, имаме документи.
Които са свързани с редица интелектуалци, които са обръщали внимание точно на този тип дейност.
Точно така. Те са били свързани с изцяло благотворителност. Не е само да ходят горе да си строят на Витоша хижи, за да има къде да се забавляват. Естествено, имало е и такива седянки, събирания, така да се каже, но то е било пак във вид или благотворителна инициатива, примерно концерт четах, че се организирал горе на Витоша, пак с благотворително дружество.
Редовните чествания за паметта на Яворов.
Да, редовните чествания за паметта на Яворов, за неговия паметник, който се е строил тогава.
Да,
всъщност, тогава са събирали хора, не само членове на тази фондация, а и доброволци. Това забравих да добавя също, че народът тогава е бил много сплотен и много добронамерен за такива каузи.
След 44-та съдбата на доктор Рачев, каква е? Продължава ли да бъде действащ лекар или така отношенията му с царското семейство, така част от интелигенцията е все пак на периода преди 44-та, тези неща се отразяват?
Аз тогава смятам, че всеки един човек с такава длъжност е имал такава репутация, не изтъквайки се естествено. След това вече се изтъква, може би, при един друг период, след войната. Тогава се изтъква, може би, кой какъв е. Но да, той продължава да практикува дори и по време на войната. По време на бомбардировките в София кооперацията му не е засегната. Съседна кооперация е засегната. И обаче такива настават времената, че идва войната и в един момент народната власт ги притиска и казва: еми, тук много народ живеят, това е голям апартамент, трябва да напуснете. И те няма как, изселват се. Сега кой как се е изселвал, не мога да кажа, дали по разпределение или са им казвали кой къде.
Но е
къде,
факт, че принудително напускат столицата.
Принудително напускат столицата, да. И той не е бил единствения, нали? Доста съседи са се изселвали тогава, нали? Все пак чуваме разкази. Принудително.
Да.
Тогавашната власт просто ги изселва и казва: много ви е широко, тук не може.
Да, да.
Настаняваме други хора и те се изнасят. Хората няма накъде. Кой къде хване, кой къде намери.
Тяхното място е Павликени, нали?
Да, тяхното място е Павликени, където той продължава да работи като доктор. Дори точно по специалността, дали точно общо практикуващ е продължил, не знам, но рентгенолог точно си има доказателство, че е продължил в Народна кооперативна болница Павликени, която си е бил тогава рентгенолог, има си информация от Българския червен кръст, например. Намерих тази информация, че той си е продължил там да си работи. Интересното, което е, че по това време му се ражда и второто дете, когато пребивава в Павликени, и съответно ражда му се син. И в стечение на обстоятелствата, на датата, която се ражда сина му, се получава наредба от Народното събрание, от Министерството, че Павликени става град. И така съвпадението, което е, че на тази дата, на следващия ден е и празника на Павликени. Това е интересното и по този начин и ние го запомнихме, нали, от разкази на неговата дъщеря, че по този начин така помни семейството, че когато Павликени става град.
Тогава е роден.
Тогава е роден и сина на Рачо Рачев.
Всъщност той живее до 77-ма година.
Живее до 77-ма година. Неговия внук не се спомня нищо от него и няма как. Той е бил на две годинки.
Да, да.
Не зная вече там как са се пенсионирали и до кога практикува, но зная от разкази на дъщеря му, че е бил много почитан лекар от цялата страна. Mm-hmm. И до последно, дори като пенсионер, са идвали в къщата му да му благодаря, че е излекувал еди кой си, че има поздрави от еди кой си, нали? До последно е бил почитан като лекар и име.
Да, и човек сторил толкова много добро.
Да.
Крайна сметка.
Естествено, ние сме в процес на разучаване на цялата му дейност, на целия му живот, на баща му, на фамилията. Там има много работа, нали? Но специално за фондацията смятам, че това е много голяма информация. Ние знаехме единствено, че е основател на пещерното дружество.
Да.
И след това вече, нали, имаме и документи. Но не знаехме, че е председател бил и на фондация Фон Фонд, което всъщност е много голяма информация в момента.
И... Ами да, на фона на това, че така дружествата, от които бихме, на които бихме разчитали за такава информация, не ни я предоставят. Аз споделих за Българския туристически съюз, че когато направих този материал за Фон Фонд, аз не можех да спомена нито едно име, включително и това на доктор Рачев, защото не се знаеш.
Така, аз също нямах никаква информация, но да предположим, че хората не са имали тази информация.
Да. Или пък сега може пък да има някъде другаде документи, дори в, нали, индивидуални хора, които да кажат: а, чакай, аз имам тук документи, да се допълни тази памет.
Да, аз бих се радвал наистина така, както аз ви намерих вас, така някой друг да намери пак връзка с тази информация, тази хижа, тази фондация, защото това е паметта на парк Витоша.
Да.
Те са работили с тази цел точно за памет, за облагородяване. Тогава царя много се е грижил за страната като цяло.
Да.
Не е имало злоупотреби.
Да, или може би... Не, действително,
и
царското семейство е...
Всички, да, всички средства, благотворителности за възраждане на България по времето на цар Борис III. И той е спомагал, чрез такива дружества е спомагал доста инициативи в България, които стъпваме и до ден днешен на тях.
Да.
Това исках да кажа.
Да, нашите слушатели ще видят и снимки както на доктор Рачев с цар Борис III, така и на доцент Рафаил Попов. Тъй като те имат и до ден днешен, слава Богу, има бюст паметник на Рафаил Попов при Мадарския конник. Тоест, все пак има, нали така?
Да.
Има спомен за тези личности.
Има спомен, но документите и снимките, които разглеждаме ние, семейните снимки, се оказва, че Рафаил Попов много повече е работил точно за откриването и разкопките тогава на Мадара. Не е бил само към пещерното дружество.
Да.
Той е помогнал много с братя Шкорпио. Е помогнал много за тези разкопки. Не само за тези, но на други обекти. Но това е също важно да се подчертае, защото Рафаил Попов е направил наравно неща с братя Шкорпио.
Да.
Където на днешно време много-много не се споменава.
Да. Неговото име се пропуска, за съжаление.
Неговото име малко се пропуска, да. Аз бих искала да спомена и неговата памет, защото той наистина е направил много. Пак трябва да се поразрови човек, да разбере, че е направил много, но пак има информация.
Да.
Все пак 21 век е, намирен се информация, когато се рови, излиза и паметта на тези хора трябва да се помни, просто защото те са били наистина много добри и скромни хора и много направили за България, за историята на България, не само за определен сектор.
Да.
Те правят изцяло историята на България. Да. Такъв тип хора искам да кажа. А не, че специално тези хора са направили.
И те специално.
Да, те и също те правят история. Да, в момента аз това исках да кажа, че и ние правим история в момента за този разказ, защото да, за доктор Рачо Рачев не се знае много, може би въобще, но сега с това, този материал, това интервю, аз бих искала да кажа, че да, той е правил много неща с тази фондация, хората от тази фондация, има ги тези хора, хората, нали, ние ще предоставим документи, има ги тези хора и техни наследници, ако търсят, както аз търсих и стигнах до вас, ако тези наследници търсят, те могат да разберат, че техните предци всъщност са били много добри хора и са строили историята на България и са правили много добри неща в България, не само за Витоша. Говоря, тази фондация, специално Фунфун, е разделена на няколко такива, как да кажа, инициативи, които изцяло България се събират и примерно с благотворителност организират, правят изцяло или ремонтират даден обект.
Да.
Пътища се строят,
хижи. Да.
Подпомагат се бедни, примерно от членове от самата фондация. Ако изпаднат или им се случи някой инцидент, те се събират и помагат чисто благотворително и човешки и са били наистина хора. Тези хора са много. Има от тетрадката, която държа в момента, има много хора, има липсващи страници. Предполагам, че имало от тези много хора е имало така един вид конфликт в един момент и тук сега в конфликт на интереси мога да кажа, че се е случило в даден момент нещо най-вероятно и затова може би не се знае в момента за фондацията толкова много, както и за хижата в момента не се знае толкова много. Ние също няма как да разберем точно какво се е случило, защото доколкото знаем официално, 60-те години хижата претърпява голям пожар,
да.
И не може да се
възстановена.
Да, не.
Сега, факт
смисъл, информация няма.
Да, факт е, че хижа Панчо Томов или хижата на глухонемите, това е първата постройка на Фонфон. Тя съществува и до днес. Но тя е много по-различна от голямата сграда.
Да, тя е била малка.
За която говорим, за тази инициатива на цялата фондация Фонфон. Но нали, ние тук можем да предполагаме, че имайки предвид интелектуалците, които са били в тази фондация, можем да предполагаме, че отношението към тях след 44-та е различно.
Бихме казали така.
Да, знаем, че името на хижата след 44-та е Димитър Благоев. Нали, тези неща са факти, които съществуват. Но действително виждаме и в днешно време, че хижа Фонфон по-скоро остава като един мит, като една легенда.
Да, легенда.
Но ето с разказите за доктор Рачев.
Възродихме легендата, да, когато намерихме тези.
Оказва, че има точни конкретни документи, да, протоколни книги. Да. И от тук нататък вече, и както и ти спомена, други хора, чието предци са свързани с тази фондация, могат да.
Биха могли да намерят историята.
Да, да се допълни.
Те също биха могли със семейни разкази или спомени, нали, биха могли да стигнат до някъде, както аз, нали, съм търсила и съм стигнала до някъде.
И продължаваш.
И продължавам, продължавам. Аз съм в процес на търсене. Наистина, това е много обятна информация. Оказва се, че личността доктор Рачо Рачев не е бил само председател на дружеството. Той е многократно избиран за председател, но е бил и един вид, как да кажа, организатор, може би, така да го нарека, защото от материала, който чета, той ги е събирал и организирал председател, понеже е бил. Самия главен председател, може би, не се знае точно кой е, защото от информацията, която има в интернет, те са много различни хора. И тази информация пък тя клони към много други фондации, вече там се разпръсват нещата и не се знае точно какво е. Но исках да кажа, че той е бил не само председател с организационна цел, той е бил председател с доброволческа цел и така, понеже е бил и много добър лекар и се е познавал с много хора, които са били спомощници, така да се каже, нали, от членове от тази организация, фондация. По този начин той ги е организирал и е казвал кой какво ще прави, че да може да се стигне до еди кой си път и да се построи или да се наредат павета до еди къде си или да се посадат дървета, ако щеш, еди къде си. Стигам до този извод, нали, от материалите, които чета. Тази книга, след приключване на това интервю в момента, тази книга ще бъде дарена, още не съм преценила къде, но тя ще бъде дарена за такива бъдещи изследвания, бъдещи информации, защото това е ценна информация в момента, че една такава фондация се е възродила и по този начин искаме да кажем, че всъщност хижа Фонфон, колкото и да е умряла, така да се каже, историята, се възражда и тази хижа възкръсва и хората могат да прочитат повече за нея, защото тя, макар и старата малка хижа, изглежда прекрасно в момента. Поддържа се, гледала съм, нали, разглеждала съм за нея снимки, поддържа се и евала тук на собствениците в момента, на тези, които се грижат за нея, че се поддържи, нещо се възражда и все пак не е съвсем, нали, така останало през годините и тази памет по някакъв начин вече е възродена. Чрез тяхното дело също, това, че я поддържат и чрез нашето дело в момента, че говорим, нали, вече и с факти.
Така завършва този епизод на поредицата «Историята оживява». За мен е особена привилегия да разкажем за живота и всеобхватната дейност на доктор Рачо Рачев. Благодарение на семейството на уважавания рентгенолог и лекар, научихме безценни подробности за строежа на витушката хижа Фонфон. Заедно с Даниела Георгиева, съпруга на Ясен Марков, внук на доктор Рачев, се възхитихме от работата на едноименната фондация, а също и от работата в Българското пещерно дружество, сред чието основатели е и доктор Рачев. Ако знаете още или пък някъде в семейните архиви разполагате с други истории за легендата Фонфон, част от хижите на Витоша, пишете ни смело. Имейла е sofia@bnr.bg. Сигурен съм, че с ваша помощ можем да възкресим още ценни факти за нашите родолюбиви предци. Автор и редактор на поредицата съм аз, Боян Бочев. Звукорежисьор на този епизод е колегата Петър Желев. На сайта на Радио София, bnr.bg, /София, ще откриете статията за доктор Рачев, написана от колегата и мой ментор, Людмил Фотев. Потърсете «Историята оживява» и легендите на София в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Присъствието ни там се дължи на работата на колегите от дигиталния отдел на БНР. Благодарности към вас, драги слушатели, за интереса към нашата поредица. Ще се чуем съвсем скоро!